Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili, treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Svake srede u ovom terminu do ponoći smo sa vama. Ovo je 142. izdanje emisije Izvorišta. Moje ime je Biljana Krstić. U 142. izdanju predstavljamo novi hit emisije koji ste izabrali. Imamo i novu top listu sa koje birate sledeći hit. Predstavljamo veliku afričku zvezdu Bako Danjon i tursku pevačicu Anur. I krećemo sa hitom meseca decembra. Pesma Coco Mai Mai i Seteto Nacional de Cuba.
Thank you.
Afrička pevačica Bako Danjon je poreklom iz regiona Kita. Uzor je velikim zvezdama današnje moderne scene Malija, poput Ali Farka Tur, Basikou Kujate, Salif Keita, Oumou Sangare, koji su jedinstvenim muzičkim jezikom i nadogradnjom maternje melodije nastavili put usmene tradicije griot, stare vokalne tradicije, koju neguje i prenosi ova velika diva. Objavila je 5 albuma sa kojih smo napravili izbor, slušat ćemo pesme Alfa Jaja, La Sidan i Don Soke. Slušamo Bako Danjon.
Don Soke, kapiri kad njata mandija ni magoja li dnjakono. Nin fora kemi mano je Don Soke, a makadi dnja fembe bolo, hali ula kono fengu. Don Soke di arabela djeli. Don Soke le toloro, fo mansake ere muso kana kana jarabi ala. Kawa mamina muso la fini no minala kodo ala, kani la Don Soke kofe, amando ko mansake muso ye. Don Soke Tabule le kusile masake buluka muso kono mai mogomala mino kono la musola Kabere muso koko Don Soke le noy Arabil bare murkul dajani Don Soke le yala gitarita kane dongelila
Ah Don Soke ikana wai kufe
Don Soke yere ni kanifo ah ni komedi Don Soke kuma kandisa Mosoba ya rabillah islam aluya manye Mosoba ya rabillah ihami maluya manye ate malufe
Slušamo afričku pevačicu Bako Danjon.
Izvorišta, Radio Beograda 1.
Ah, bo tono lebe ye kele mezabi tono lebe ye tono lebe ye jibo aliva ya mansalu be manka tono lebe ye jibo. Filama koro jallo ye filama musa ni jallo ye filade mfolo le ko jallo ni fora filake ma filake mi mehina alfa ye jallo filake mi be makali fantanu filake mi bolu jigitu bantam filake mi bolu jigitu kete muso mi molo filake mi bolu jigitu tonu lebenye jibo tonu lebenye jibo hali muso na keje tonu lebenye jibo tonu lebenye jibo tonu lebenye jibo fabe na gele ama Faga canabila alfa ya yo ya suko fe dugu kera tu mami aluko alfa ya jalo ye mogo faga kasora mogo faga fila 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 nante fila ke mini bam fula te fila furu fanate no kara jamana mogo bebe bo bebe tegere foye ali alfa ya jalomina kara na ekeneka kalbe juru kuru tando alfa ya jalokana kani moso demise ni mogo ba ni bebe kasi la yoro tototo ko alfa ya jale mogo fa kalbe na fa fantanu bekasila fantanu bekasila ketanu bekasila alfa ya jalo aluko kalbe na duro tumami bekasila alu yeni ngalike ko munkasibea mogo bebe dulo ni mi ye fagali ke no be dulo tegere be foye alfa ya jalo bora sisa ke ni muso demisani mogo ba ni bebe kasila o koro ye munyesa muso koroba wulila kido muso koroba wulila anarido kenema tono lebe nya jibo tono lebe nya jibo hali muso na because alkiama filake mi efonisele na behine ni na temo romina ibokunte sila me akono ni hinatila ibokumake badenya kono ni hinatila ibokumake sigino wane akono ni hinatila ala mago yedu sukuna la o Don't leave me now.
Fibara kuke
I bila je to Bako Danjon, afrička pevačica. Turska pevačica Nur je legendarna figura u kurdskom okruženju. Prvi album objavila je 2002. godine, a karijera ove pevačice je naglo usponu od 2004. godine kada je objavila album koji je u stvari ubrzo i povučen iz prodaje u Turskoj zbog sudskog naloga, a ponovo je objavljen pod nazivom Ohrabreni separatizam. Poslednji album objavila je 2010. godine i on je dobio odlične kritike i našao se na prestižnoj VMCE listi. Kako kritičari kažu, to je album pun ljubavi i požude uokviren vrlo interesantnim aranžmanima. Slušamo tursku pevačicu Anur. Yoksa bir hayratın elimi değdi, kanlara belenmiş iki gözleri, yaranmaz aşığın dilimi değdi, aman aman dost değdi. Aman aman can. Bila je to Anur. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstic@gmail.com i da čujemo koje su pesme na našoj novoj top listi.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu poljska pevačica Aldona, Blue Birds of Blanka.
Niebieskie ptaki, ciągle na niebie, by z nimi lecieć, trzeba zostawić to, co najdroższe i zostawiłam. I śpiewam teraz, kręcę się wokół.
Izvorišta.
Ćma, co wiruje w aurze lampionu, spaliła skrzydła, pierwsze już dawno, drugie wyrosły. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham, nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca, niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da, ta-da-da-da-da. Ma co wiru, ja w aurze lampionu. Spaliła skrzydła, pierwsze już dawno, drugie wyrosły. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca, niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da, ta-da-da-da-da.
Kristina Branko je na drugom mestu. Nao ha, so tangos en Paris.
Traços já. retrato, vós pô-lo em Paris. E assim ao teu lado eu hei de ser feliz. Se nunca te encontro, nunca te perdi. Espero por ti. Se com um beijo te desfiz, com um beijo te faço. Se com um beijo te desfiz, com um beijo te refaço.
Na trećem mestu Ali Kattab, egipatski kompozitor i gitarista, Tangos del Nilo.
Izvorišta. Radio Beograda 1. Thank you.
Na četvrtom mestu, Room 11, La 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 Love.
Chemical stuff in my head.
Nicht genug bekommen.
na petoj poziciji Jeffrey Gurumul Yunupingu, Vukun. Da čujemo i skraćenu verziju Top List.
Ćma co wiruje w aurze lampion, spaliła skrzydła, pierwsze już dawno, drugie wyrosły, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham.
Na miejscu broj 1 Aldona, Bluebirds of Blanc.
Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca, niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da, ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Na drugom mestu Kristina Branko, Nao Haso Tangos en Paris.
Mais je te retarde, je vous retarde, c'est tinta. Un corpo abstrato que soldado pinta. E esquadrinhar teus traços já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde eu tenho a boca.
Na trećem mestu Alika Tab, Tangos del Nilo. Na četvrtom, Room 11, La 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 Love. Petom, Jeffrey Gurumul Yunupingu, Vukum. Bila je to Top Lista. I završavamo i ovo 142. izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda. I ovo izdanje, kao i dosad, potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.